Tad, kad tu iziet uz tur māju, tu uz visām savām ikdienas šķēm lietām sāc skatīties drusciņu citādāk.
Kristīna Meija ir viena no vairāk nekā 20 tūkstošiem cilvēku, kur šogad izstaigājuši tur māju kopš Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā. Tā pirmo reizi tika atvērta publikai. Kristīna ekskursijā devās ar kolēģiem, iepriekš apskatīja fotogrāfijas internetā un nedomāja, ka viņu vēl kas varētu pārsteigt.
Un tad, kad mēs aizgājām uz tur māju un tas apmeklējums bija beidzies, es sapratu, ka es esmu piedzīvojis milzīgu šoku, jo viena lieta ir tas, ko mēs redzam internetā, bet cita lieta tas, ko tu redzi klātienē.
Lai gan ekskursija bijusi emocionāli ļoti smaga, Kristīna īpaši aizrāvis gida stāstījums un daudz licis domāt ne tikai par padomju varas zvērībām, bet arī par laiku, kurā dzīvojam šodien.
Man liekas, ka tā problēma ir tā, ka mēs esam par daudz pašsaprotam, uztveram visas tās brīvības, kas mums ir dotas. Teiksim, mums ir Eiropas Savienība, mēs varam brīvi ceļot, iet veikalā, pirkt maizi. Un mēs esam aizmirsuši par to, ka pavisam nesen tā nebija. Un tāpēc tas ir, tā stūrmā ir tāds labs atgādinājums. Kā vienkārši pateikt cilvēkiem, ka tā vēsture mums ir bijusi tāda, kāda viņa ir, diemžēl viņa ir nepatīkama, bet tas ir jārespektē. Jo tas ir tas, kas veido to mūsu tautu, mūsu nāciju un tā tālāk.
Lai to sev atgādinātu, Kristīnas ieskatās stūra māja būtu jāapmeklē ikvienam, jo īpaši tiem, kas jūt nostaļģiju pēc padomju laikiem, vai tos vispār nav piedzīvojuši.
Es pat piedzimu 80. gados, un mana izpratne par padomju savienību čeku un tā tālāk ir diezgan miklaina, jo es biju toreiz māte meitene, es dzīvoju laukos, un vienīgās atmiņas par padomju savienību bija, man liekas, pasta nodaļā bija Ļeņa Natāls kaut kur stāvē. Nu, tie laiki bija, un diemžēl man drusku sāpina, ka cilvēki mūsdienās saka, ka jā, mums politiskā sistēma varbūt, ne tikai sistēma, bet politiskā kultūra nav tik veiksmīga. Mēs gribam atpakaļ padomu laikus, bet cilvēki piemirst, ka padomu laika, nu, tās nebija tikai kaut kādas ekstras, ko cilvēkiem piešķir, bet nu, tās bija arī tās šausmas, kas ar tautu tika darīts. Viena lieta, kad las grāmatā par kaut kādām lietām, bet kaut kas pilnīgi cits ir, ka tu aizēji realitātē un tu redzi, kā tas tiešām viss notika. Un tad, kad tev vēl viens foršs gids pastāsta par citu cilvēku iespaidiem, tad tas, manuprāt, atmiņā daudz labāk paliek nekā, ja tu vienkārši kaut kur izlasi par to.
Kristīna īpaši spilgti atceras brīdi, kad čekas pagrabos, redzot ieslodzīto kameras un dzirdot stāstus par necilvēcīgajiem apstākļiem, kļuvis tik nomācoši, ka gribēja izbēgt projām.
Bet jā, lai arī tajā brīdī man likās, ka tas ir ļoti nospiedoši, ļoti nomācoši un ļoti depresīvi būt tajā telpā, kur tik daudz cilvēku ir cietuši un miruši, tomēr man tiešām likās, ka tas bija svētīgi. Jo, teiksim, tas gājiens uz tur māju bija pēc vēlēšanām, un ja vēl pēc vēlēšanām man likās, ka es nezinu, par ko es balsošu un vispār, kas tur notiek, un politiskā kultūra mums ir tāda, kāda viņa ir, un jā, man tur visādas pretenzijas bija. Bet tad izejot no stūra mājas, man pilnīgi bija skaidrs, es noteikti piedalīšos, es noteikti atradīšu partiju, kas atbildīs manām interesēm, un tad es vienkārši sāku visiem saviem draugiem rakstīt kaut kādas īziņas, kad lūdzu piedalīties vēlēšanās. Man bija kaut kāds tāds milzīgs pacēlums, un man likās, ka es varētu mierīgi paņemt karogu, iet pie brības pieminekļa, un tagad, es nezinu, dziedāt dziesmas vai vēl kaut ko darīt.
Kristīna Meija cer, ka valstī atradīsies finansējums, lai stūra māja publikai atvērtu pilnībā, un daudzās liecības par nama vēsturi darītu pieejams arī internetā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.